Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti formaður Vaffer, Ragnar Þór Ingólfsson. Velkomin Ragnar.
Takk fyrir það.
Nú, stóra málið þetta sem hefur verið síðustu daga, það útgæla fyrirtækið, Samherji. Og nú það svo að þeir fá útlutað, Samherji og skildir og tengtir aðlar og dótturfélag, 15% af heildarkvótanum á Íslandi, með ekki fá nema 12%, það nú eitt að dreif. Hvernig finnst þér að, hvað finnst þér það að lítur þú svo á að þeir hafi raun og veru svikið þjóðina með þessu framferði sínu eins og þetta kemur fram í fjölmiðlum?
Já, ég líti þannig á og hérna, ég held að séu allir saman um það að bara gildum okkar, samfélagslegum gildum, bæði ógnað og okkur misboðið þessi framganga félagsins í Namibíu og kannski ekki nóg með það heldur líka þegar málin eru skoðaðan í kjölinn líka hversu dapurlegt hlutskipti okkar af auðlindinni. Það sé að hvað útgerðarfélögin eru að borga í hérna fyrir afnot af sjávarauðlindinni samanborið við það sem þeir eru tilbúin til að gera annars staðar og við erum að tala margfalt verð. Það mér ennþá í fesku minn og sjálfsagt allra þjóðarinnar þegar átta að hækka veiðigjöld hér líklegast brota því sem að þeir eru þá tilbúin til að borga fyrir afnotaréttin í Afríku að þá var hérna tórónum silt hér niður í Reykjavíkurhöfn og þeytti lúðrar síðan hefur í sjálfu sér viðhorfið rokin og yfirgangurinn gagnvart þjóðinni og stjórnvöldum þegar að við erum að fara fram á sanngjarna hlut af náttúruauðlindin okkar allra til þess að nota í uppbyggingu innviða bæta hér grunnþjónustuna, heilbrigðisþjónustuna menntakerfið, gera betur við öryrkja og eldri borgara að rokin og yfirlætið með orðinni bara siðrofið sem á sér stað þegar að allt þetta kemst upp þarna félagið að notast við 8 eða 9 flókið net aflandsfélaga og við vitum alveg hvað aflandsfélagin gera þegar bæði komast hjá því að borga skatta og sömuleiðis fela eignarhald og ýmsa fjármálagjörningu sem þola ekki dagsljósið.
Sem því eða er fyrir lönd þegar hér á Íslandi?
Að sjálfsögðu. Og þetta er bara óbáslega dapurlegu vitnisburður það hvernig samspil stjórnmála og hagsmuna afla hafa farið með þjóðarauðlindina. Hvernig það hefur verið spilað á þessum málum og það engin í sjálfu sér flokkur undanskilinn ef við tökum til dæmis þessa helstu þennan fjórflokk eins og við þekkjum hann að það verið engin að þessum flokkum vera í raunverulega undanskilinn ábyrgð að þessu liti vegna þess að það hefur ekkit verið undið ofan að þessu kerfi og í sjálfu sér búið að rústa þessu kerfi fyrir löngu síðan vegna þess að allir sem að fengu gefins kóta eru löngu búnir að selja hann eða koma honum ykkert annað og heyrða fyrir það háar fjárhæðir og þetta búið að ganga svona á kaupum og sölum. Nú síðasta dæmi var þegar Kristján Lofsson seldi sig fyrir 22 miljardar sem að var síðan fjármagnaði ríkisbönkunum. Þetta er allt saman á ábyrgð stjórnvalda. Þó svo að einn flokkurinn, sjálfstæðisflokkurinn, gangi eitthvað harðast fram í grímulausir í hagsmunagæslu fyrir útgerðar elituna að þá bera flokkarnir allir mikla ábyrgð á þessari stöðu sem komin upp.
En Ragnar, það er raun og verið að taka út úr greininni miklu meira fjármagn heldur þeir setja í hana. En þú myndist á einn aðila sem var að selja öðru útgerðarfélagi fyrir 20 miljardar plús.
Já, já, þetta það sem við erum að slíta út úr þessu og þetta eru og okkur já, síðan bara kemur inni orðræða í framhaldi það sem að þjóðin bara sannlega misbúið að þetta séu bara eitthvað sérstaklega duglegir menn og þeir eru duglegir en verkamaður sem vinnur frá mótnættu hvað svo ágæti hinsar skeðar sem náttúrulega bara algjörlega galin framsetning þegar þessir einstaklingar margir hverjir eins og bara forstjóri Samherja eða Þorsteinn Már að hafa í hvað sér, græða álíka mikið og hérna persónulega á síðasta ári og útgerðin að skila í heldra veðgjöldum. Og þetta svo dapurlegu vitnisburður hvernig okkur hefur tekist til sem þjóðs að verja okkar þjóðarauðlind og fá af henni í sanngjarna rentu. Að sama skapi niðurlægjandi fyrir bæði stjórnmálin og þjóðina hversu útgerðarmenn og útgerðarfyrirtæki stóri komast upp með að greiða lítið tilbaka því sem þau fá upp í hendurnar sem að sannarlega er hægt að segja að þjóðin færi þeim í hendurnar á hverju einasta ári þegar kvótanum er útlutað. Og sama að segja til þessum samfélkingunum vinstri græna þegar makrílkvótanum var útlutað þessum tíma, þar gafst einstakt tækifæri til þess að markasvæða þá hluta nýjum kvóta sem var að myndast á landinu, en hann fór allur nákvæmlega sömu leið upp í hendurnar á útvöldum. Þannig að hinn svokölluðu vinstri flokkar geta sko ekki og skuli ekki voga sér að fría sig einhver ábyrgð þessum efnum.
En nú ég fullir í það að það mjög margir, ég veit ekki að það kannski ekki verið kanna sérstaklega, en það mjög margir orðinir dauðþreyttir og langþreyttir á þessari viðvarandi spillingu. Og í raun og veru umburðalindi eða afskiptaleysi stjórnmálana af spillingunni. Og við höfum til dæmis dæmi það á sínu tíma þegar að stóð til að breyta stjórnarskránni með ákveðnum hætti og það lá fyrir tillögur meðal annars náttúruauðlindar, auðlinda ákvæði í stjórnarskrá. Mm. Þetta svo fór fram atkvæðagreiðsla 20. oktober 2012 og það voru 80% plus sem vildu þetta. En það engin áhugi hjá þeim, þó það væri ekki nema að breyta þessu eina ákvæði.
Auðvitað engin áhugi fyrir að breyta þessu vegna þess að spillingin, hún risti það djúft inn í stjórnmálinn og þetta samspil í sig sagði hagsmunabla og stjórnmálana er það rótgróin að alveg sama þó okkur hafi verið lofað einhverju siðbót hér eftir hrunið, bankarhrunið alveg sama þó að við höfum haldið hér heilmikið þjóðfund alveg sama þó að niðurstaðin hafi verið eins afgerrandi hugsa skettur og þá var niðurstaðin enga síður skrumskeld af talsmönnum hagsmunabla og stæstu flokkana hún var véfengt alveg sama hvort að við erum sammála þessum breytingum og stjórnarskránu eða ekki líðræðislega niðurstaðan hún fjekst óumdeilt og þarna var rauninni þjóðin svikin enn og einu sinni alveg eins og stjórnmálaflokkarnir virðast komast upp með að ljúfa sér til áhrifa ljúfa sér til valda, segja þjóðinni eitt í aðdraganda kostninga og gera síðan eitthvað allt annað. Og þetta er okkar veruleiki, okkar kjósenda, vitandi það einst inni að þó svo að þessi ríkistjórn fari frá að þá taki ekkit annað og betra við. Það verður þá bara aðrir úlfar í öðrunum sauðakjærum og þetta er því miður sá veruleiki sem að blasi við kjósendum og kannski ástæðan fyrir því að alþingi skrapar botnin hvað traust varðar íslensku samfélagi. Og þetta er kjarni málsins.
Nú, ýmsir hafa reynt að breyta þessu, það hafa komið fram nokkur framboð og það eru átta hérna, flokkar í þinginu og átta eða nýju jafnvel í borgarstjórn. Þannig að það eru, þeim hefur fjölgað en litlar eða engar breytingar. Þú hefur orðað þá hugsun að verkalýðshreyfingin þyrfti að koma stjórnmálunum, útskýrðu það betur.
Það sem ég er einfallega að benda á er mjög líklega það sem að flestir vita og kannski ekkit ósvipuð óbraðs tilfinning sem maður hefur fyrir stjórnmálunum þessa dagana og hefur haft undanfarin ár að hagsmunaöflin þau eru bara með það rík ítök í svona þeim helstu flokkum sem að eru ólíklegust til þess að fara út í raunverulega kerfisbreytingar, eru líklegust til þess að verja þau kerfi sem að hagsmunaöflin og peningaöflin hvað ég segja, vilja ekki að sé verið að breyta eða að eiga við. Þannig eftir standa kannski lítil litli flokkar og lítil umbótaöfl sem að rétt ná yfir 5% ná einhverjum 3-4 þingmönnum inn og svo framvegis. En aldrei að þeim krafti og þeirri stærðagráðu að það sé nokkur einasti möguleiki á raunverulegum breytingum í íslensku samfélagi. Og það hugsa með sér hvað til ráða og er hægt að breyta þessu. Og þá horfum við kannski til nágrannalandanna á Skandinavíu, þar sem verkalýðshreyfingin er mjög sko pólitísk og við erum náttúrulega pólitísk í eðli okkar, en þá er ég að tala pólitíska tilleitinu til að þau bjóða fram, bara eins og verkamannaflokkurinn í Bretlandi og svo eru tengsl verkalýðshreyfingana við stjórnmálin mun ríkari í Skandinavíu heldurinn er hérna í dag og en í sögulegu samhengi þá var íslenska verkalýðshreyfingin náttúrulega mjög tengd stjórnmálunum og það eru kostur og gallar við þetta eins og allt en það sem ég hef hins vegar verið að benda á þess að loka þessu að verkalýðshreyfingin er í kjörstöðu til þess að bjóða fram valkost annarkvort nýjan valkost utanum einhvern verkefnalista sem við getum komið okkur saman að fara í verkefnalista sem verður ekki gjaldfeldur á einhverju byllingaborðin inn í stjórnaráði þegar kemur að því að skipta í stóla og verður ekki gefin afsláttur af. Valkostur sem nægjala öflugur og hefur trúveruleika eins og verkalýðshreyfingin hefur byggt upp núna síðustu misseri saman borðum við til dæmis það að alþýðusambandi, það skrapaði líka botning hvað traust varðaði í íslensku samfélagi. Þangað til okkur tókst að gera heilmikla breytingar á forustunni með nýjum fórseta og nýri með stjórn og nýjum fórseta teimi. Að þá hafa allar traustmælingar sem hafa verið gerðar eftir það, þar hafa umturnast. Og nú traustið til alþýðusambandsins í hæstu hæðum. Þegar traust mælt og þar neðst einmitt skrapa botnin meðal annars fjármála eftirlitið, eftirlitsstofnarnir okkar, fjármálakerfið og svo alþingi sem er, já, hefur þann vafasama heiður að vera nánast fremst á meðal neðstu jafningja. Þannig að verkefnið sem er fyrir framan okkur er að mínum mati algjörlega augljóst. Að það er að annarkort stígur hreyfingin fram í eigin nafni og býður fram verkefnalista. Við skulum íta öllum málum sem við getum ekki verið sammálum. En förum í þessi mál, förum í kjarnamálin sem að fólki er að kalla eftir, þverpólitískt stígum fram og bjóðum fram sem öflugt umbótaafl og styðjum við þau umbótaöfl sem að eru líka að reyna sitt besta í að breyta hér samfélaginu og koma góðum og gildum breytingum sem að flokkarnir hafa komast upp með að lofa í áratugi en alltaf svikið og þá er til dæmis að ég tala skerðingar, örki og allirlega þegar og fleiri mál sem að snúa að endalausum lofara sem sannarlega hafa verið svikin, skjaldborgum heilbrigðiskerfið, þetta eru möndru sem að við heyrum alltaf í aðdraganda kosninga en fara svo í neðstu skúffuna þegar að búið er að deila út byllingum. Þannig að annarkort fer verkalýðshreyfingin fram og eða þá að við styðjum við eitthvað af þeim framboðum sem að eru líkleg til þess að standa við það sem þau segjast alltaf að gera og þetta er rauninni bara eitthvað útfærslu atriði sem hefur sálega ekkert verið rætt innan hreyfingarnar og það er ekkert víst að þessi stemning fyrir því að bjóða fram en ég ætla svo sannlega að leggja mig fram við að reyna að koma með lausnir en að vera ekki bara að gaggrina heldur líkar en að koma með lausnir og þarna sé ég möguleika ekki bara möguleika á að verkalýðshreyfingin geti að fara að skipta sér eitthvað, heldur bara henni möguleika á því að koma með eitthvað afl fram sem er líklegt til árangurs í að koma til leiða raunverulegum kerfisbreytingum. Og þá er þetta spurningin hjá okkur, eigum við að senda þennan tjekka, þar að segja, þennan breytinga tjekka inn í framtíðina láta það vera verkefni barnan okkar, okkar afkomenda í að takast á við þessa ömurlegu spillingu sem verið skjót upp kollinum allt og oft. Við fáum aldrei frið, það alltaf ný og ný spillingamál. Eigum við að senda þetta bara áfram til okkar afkomenda og barnan okkar eða eigum við að stíga í lappirnar og taka á þessu sjálf, vera kynslóðin sem að spindi við, vera kynslóðin, vera breytingin, við verðum breytingin sem að við erum sjálfa kalla eftir og þá þarf maður að koma með hugmyndir. Maður þarf að hafa kjark í að stíga fram og fara gegn þessu valdi sem maður er að gaggrína og gegn því flokkakerfi sem maður hefur sannarlega brugðist þjóðinni og virðist vera algjörlega getulust til að takast á við spillinguna og sömuleiðis vinda ofan að þeim ömurlegu kerfum sem að við höfum verið að byggja upp árum og áratugum saman.
En nú hafa félagshyggju flokkar hér sagt styðja verkalýðshreyfinguna og þú myndist á það áðan að það verið ekki skipta máli þannig að það er eins og menn hafi ekki skilgreint hver er raun og veru höfuð andstæðingur í þessu máli því að ef við lítum á félagshyggjuflokkan lemis ríkisstjórnarnar frá 2009 til 2013 þeir ætluðu hér að breyta fiskveiðis auðlindakerfinu það gerðist ekki og ýmislegt fleira þannig að getur ekki verið að kjósendur séu svona tortryggnir í garð flokka sem segjast vera Já, félagshyggju flokkar og annað, en þegar á reynir þá eru þeir í raun og veru með svipaða stefnu og aðri flokkar.
Ef við horfum á landslagið í pólitíkinni frá hruni, að ég treysti mér ekki til þess að dæmi það hvort að hægri vöndurinn eða vinstri vöndurinn hefur verið þjóðinni harðari. Það er einfallega bara ómögulegt að átta sig á því öflin sem að skilgreina sig til hægri og vinstri hafi verið þjóðunni skaðlegri og þá ég til dæmis við hvernig farið var með heimilin í landinu hérna í eftirmálum hrunsins hvernig þeim var fórnað og allt er í bæði verðtryggingar og síðan bara fjármálakerfisins fólkin var fórnað eins og að drekka vatn Já. Og það var alveg í bóði jafnt frá hægri til vinstri og við getum sagt kannski að það megi fara gagnrýna hægrið fyrir hérna þau mál sem að voru svona í aðdraganda hrunsins en svo sannarlega mætti þá hengja upp vinstri fyrir það sem að gerðist eftir og voru rauninni alveg skelfilegir hluti sem gerðust þar. Við börðumst mikið fyrir breytingum, við fengum til dæmis gengislána dómann í gegnum hagsmannasamtök heimilanna og fleiri gott fólk sem að barðist með okkur en það var í hvert einasta skipti sem okkur tókst að ná fram einhverju réttabót fyrir fólkið í gegnum svona grasrótarsamtök að þá var því rauninni snúið við af sömu stjórnvöldum og maður hafði haldið að væri að kenna sig við þessa sömu félagshyggju sem að þeir hafa akkitera fyrir í orði en síðan hefur það bara farið hérna farið út í veður og vind þegar á reynir og þetta sjáum við til dæmis eins og ég bent á það með makrílkvótann að þarna voru vinstriflokkar sem að stóðu fyrir því að gefa frá okkur enn eina auðlindina og var í sjálfsir ekkit skárri við erum með réttarkerfi á Íslandi þar sem að fólkið sjálfsir fólki er gríðalega mismunað, við erum með lífrisjóðakerfi þar sem fólki er gríðalega mismunað öll kerfin okkar eru þannig búin að þeir ríku, þeir hafa það best réttast að fólk að hvað til með spöngum og tryggingafélögum, hún er ekki betri en það að ef að þú þarft að leita réttaðins þá þarft að fara inn á lögmastofu og kaupa þér lögfræði þjónustu á 40-50 skall á klukkutíman jafnvel fara á sömu stöfunum og vera að vinna fyrir þá sem þú ert að fara að sækja í Skandinavíu þá eru til dæmis gerðardómstig sem að taka á þessu og jafna til dæmis réttastöðu fólks það er svo margt að í okkur samfélagi sem að mætti gera betur og væri einfalla og mjög einfallega hægt að gera til þess að gera rauninni gera samfélagi okkur bæði sko betra, sanngjarnt og kannski gefa fólki einhvern frí frá þessari endalausu spillingu, frá svindlinu sem það endalaust verið að svindla á fólki, svindla á þjóðunni. Það endalaust verið að koma sér undan sköttum. Á Íslandi, við tölum skattaskjól bara eins og hvernig hann að skyndibitastað. Þetta algjörlega galið. Við erum með skattkerfi sem að tryggi til dæmis ríkasta minnihluta þjóðarinnar. Þeir borga miklu, miklu minna skattheldur en fólkið á gólfinu og þeir læslaunuðu. Við erum með kerfið það sem að ríka fólki borgar ekki útsvar af til dæmis fjármagnstekjum og svo ekki hægt að borga fólki sem að passa börnin okkar sko hærri laun heldur en duga fyrir sko, já sem alla duga fyrir leigu og þriggja herbergi íbúð. Og þetta er svona og síðan þetta viðþorf, þetta sjúklega viðþorf, siðlösa viðþorf peningaafla. Við sáum þetta bæði í aðdragand og eftirmálum hrunsins, við sáum þetta ef fólk les bókina til dæmis Kaupþinking. Þarna var sko viðþorfi til innviðana. Við sjáum þetta líka í samherjamálinu. Viðþorfi til fólksins, samfélagsins. Viðþorfi til þess að taka þátt af sanngirni, borga tilbaka til samfélagsins þannig að við getum, þannig að fólkin okkar líði vel. Þannig að fólki geti lifað, mannsamandi lífið, þannig að fólki geti sótt sér heilbrigðisþjónustu á þess að þurfa að bíða í til dæmis ár eftir mjaðmaðgerð eða lifað af lámáslunum, mannsamandi lífið, vera með húsnæðis markað sem að er ekki bara heit vígvöllur. Og þetta er þetta sjúklega viðþorf og þú veist, maður finnur þetta svo sterkt þegar að svona mál kom upp og mútugreiðslurnar eru bara eitt en skattamálin peningaþvættinir þetta tvöfalda verðlag það sem að bæði útgerðina komast upp með að borga brotabrot á því sem þeir eru tilbúin að borga annars staði fyrir hérna í auðlindagjöld það sem þeir nota tvöfald verðlagningakerfi
það er nú eitt sem er svo mjög athyglisvert það er að segja þeir eru með fyrirtæki í útlöndum og síðan eru seldar
af allt gert þess að komast undan því að borga til samneyslunar borga tilbaka til samfélagsins, það er allt gert, það er öllum ráðum og brögðum beitt, það er það sem að máli snýst um að hagsmun og peningaöflunum þau hafa sýnt það svo umvönur og sannað alveg frá hrunu til dagsins í dag að þeim er skýt sama um innviðana, þeim er skýt sama um okkar veikustu bræður og systur, þeim er drullu sama um innviði, grunnstóðu samfélagsins og heilbrigðiskerfið og skólakerfið þó þeir notið sjálfur að þurfa að nota það sjálfur að þeim er bara skýt saman þetta. Þetta eru skilabóðin sem við fáum frá þessu fólki. Misskiptingin er að aukast og við verkalýðshreyfingunni erum að reyna að berjast fyrir því að rétta þennan hlut og við erum valla búin að skrifa undir samninga, gefa fólki smá andrými til þess að reyna að vinna tilbaka til dæmis húsnæðiskostnaðin, lækka kostnaði við að lifa, reyna að byggja hér upp aftur og þá kemur svona skellur. Og þetta er algjörlega óþólandi og þetta er skellur sem kemur ekki að sjálfu sér, hann kemur út á einbeittum brotavilja og skelfilegum glæpum sem eru framtíð gegn fátækri þjóð og svo getum við velt fyrir okkur eftir á hvar fer hið eiginlega arðrán fram. Er það í Afríku eða er það á Íslandi? Það sem að útgerðina borga brotabrota því sem þau voru tilbúin að þess að borga og þá er ég ekki með mútugreyslunar inn í því brotabrota því sem þau voru tilbúin að borga til þess að fyrir makrilin hérna heima og þau voru tilbúin að borga fyrir hann í Afríku.
En hann í Afríku þá leiti það til þess að þetta mála tveir ráðherrar sögðu af sér og þar voru mótmæli en það var ekkit sem gerðist. En þeim hætti hér, hérna Ragnar.
Nei, það sem gerist hér í sjálfu sér að það eru augljós hagsmunatengsl á milli til dæmis sjávarútvegs útvistur á þeirra og
Kristján er að segja af sér?
Að sjálfsögða, hún er að gera það.
Hann gerir það ekki, hann hans.
Það segir engin af sér á Íslandi nema að vera nána spórin út eða leitur út í járnum. Það er nú bara líku við alltaf þannig. Og mér finnst svolítið áhugavert að sjá til dæmis viðbröðin, til dæmis hjá sjálfstæðisfloknum, við stöðu Kristjáns í málinu, yfirlýsingar hans yfirlýsingar þingmanna sjálfstæðisfloksins um að hann hafi ekki komið nálægt fyrirtækinu í 20 ár, vitandi það að hann er búin að vera á vertíðum fyrir nokkrum misserum og starfsmaður fyrirtækisins. Vitandi það að hann hefur verið uppvísað því að breyta leikreglum í eftir tölvupóstsendingar frá einum útgerðar greifanum. Uppvísin það að segjast ekki ætla að koma að málefnum fyrirtækisins en daginn eftir komið til þess að opna frystuhús fyrir Norðan og Dalvík. Þetta er það sem að ég held að fólki sé bara gróflega misbúið. Ég held að við séum komin yfir eitthvað þröskuld, siðferðslega þröskuld, gagnvart, hvað að segja, líginni, svindlinu, spillingunni, framkomu og þessari grímalösu hagsmunagæslu sem við erum að verða vitni af núna þegar að þetta skelfilega mál kemur upp og í sjálfu sér hvernig við horfum upp á það hvernig þessi sko hvernig svona já bara ég verðum bara að segja bara hvernig sjálfstæðismenn stíga núna fram og í sjálfu sér reyna að verja þessa gjörningu að koma sökin yfir á Namibíu talum að það
sem þeim að kenna. Ertu að tala um fjármálaráðherrann sem að sagði erlendu blaði að þetta væru spilt upp þá í Namibíu sem bæru ábyrð
ekki á. Ekki bara fjármálaráðherra, líka Sigríður Andersen fyrirhandi dómsmálaráðherra steig fram og hélt í sama fram. Við erum með...
Hún talaði nú ekki um spilt upp í Namibíu.
Jú, hún skrifaði grein það sem hún talaði um nákvæmlega þetta að þetta væri þessi rótgróni vandi Afrikuríkja.
En túlkar þetta þannig að þeir segja fyrst að ástandið svona í Afriku ef við eigum eiga viðskipti þar þá þurfum við að hafa okkur eins og aðrir gera þarna svæðinu og greiða í mútur. Er það það sem þeir eru að segja?
Ef við horfum á gögnin þá sýna gögnin allavega samkvæmt því sem kom fram í kveikstættinum sýna fram á það frumkvæðið kom alveg og eingöngu frá íslensku fyrirtækjunum hvernig þeir ætluðu sér að komast yfir þessar auðlindir og fá aðgang að þeim með því að múta ráðamönnum og þetta var gert kerfisbundið með nálguðust ættingja eins ráðherrans þetta var gert með mjög kerfisbundum hætti og þetta var algjört frumkvæði sem að fyrirtæki sýndi í þessu og maður velti fyrir sér að þeirra frumkvæðið er slíkt hvort að ástandi sé nú eitthvað skárra hérna heima maður velti því að sjálfsögðu upp.
Já, hvort að mútugreiðslu reyði sér stað hérna.
Að sjálfsögðu velti maður því fyrir sér þegar að ásetningurinn er svona einbyttur að horfandi upp á öll gögn málsin sem hafa þó komið fram, það sem að kemur hvergi fram að ráða menn þessara þjóðar hafi verið að kalla eftir því að fá einhverju sérstaka fyrirgreiðslu fyrir því að útluta fyrirtækinu kvóta. Það var algjörlega frumkvæði hérna Samherja. Og horfa síðan á ráða menn þjóðarinn að ráðast gegn þessu ríki þar sem að siðferði virðist nú vera yfir meira heldur en hérna á Íslandi þannig að ég held að menn ætti nú að líta sér nær og hafa þá vita á því að gera þá eitthvað í málunum hérna heima áður að fara að kasta gróti úr þeim glerkúlum og glerhúsum sem þeir eru fastir í
Góði hlustendur þið eru að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Ragnar Þór Ingólfsson hann formaður vaffer við ætlum að hlýða núna á auðlýsingar og koma svo aftur
Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni útibó 133 höfubók 15 reikningur 10100 nánari upplýsingar á útvarpsaga.is Takk fyrir stuðningin.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Ódýrar sérgeymslur, geymsla 1.is.
Nikita selolía, Nikita selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum.
Verslunin litir og föndur smiði vegi 5 Kópavogi auðlýsa. Listilega góðir olíulitir, akrilitir, vasslitir, pastilitir og listmálarastrigar. trönur og penslar ásamt öllu því sem listamenn á öllum aldri þarnast til listsköpunar og hönnunar. Litir og föndur 40 ára, Smiðjuvegi 5 Kópavogi, góð þjónusta og næg bílastæði. Vantar þig kranabíl? Fluttningur.is, sími 575-3000, 575-3000.
Ömmur og afar, mömmur og pappar. Munið Lionsdagatölin með tannkreminu. Öllum ágóða varir til líknamála. Lionsklúbarnir.
Húðfegrun auðlýsir. 15% afsláttur að gjafabréfum til jóla. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320. 533-1320.
Tæknideild er stærsti notanda pappír hjá sveitarfélögum. Fjöldi sveitarfélaga á Íslandi hefur tekið í notkun One Land Robot, rafræna pappíslausa lausn vegna byggingamála. One Land Robot getur hjálpað þínu fyrirtæki að lækka kolefnisfótsporið verulega þegar kemur það pappír og sparað alltaf 40% af vinnu við umsýslu byggingarmála. One Systems, lækkum kolefnisfótsporið með rafvæðingu stjórnsýslunar. Matarbarinn, súpurdagsins aðalréttir kaffi og kökur aðeins 1990 krónur. Matarbarinn Laugavegi 178.
Framhald jóla í heimsborginni Moskvu í byrjun janúar 2020. Bjarmaland ferðarskrifstofa, sími 770 50 60, bjarmaland.is, sími 770 50 60.
Verslunin Innja Glæsibæ auglýsir. Full búð af nýjum vörum frá Vanity Fair. Verslunin Innja Glæsibæ, sími 544 4088 544-4088 Breiðhyltingar og aðri nærsveitamenn Næstbesta heimilismatinn farðu hjá Dóra í Mjótt Áttarétta val, allavirka daga Hjá Dóra í Mjótt
Sturtuklefar og sturtuhurðir Mikið úrval, innréttingar og tæki Ármúla 31
Taramar húðvörulínan byggir á íslensku hugviti Þar sem háþróuð vísindi hafa sýnileg og mælanleg áhrif. Taramar dregur úr öldrunar einkennum húðarinnar, styrkir hana og hjálpar henni að vinna á heilbrigðan hátt. Skráðu þig í Vildaklúbin okkar á taramar.is. Taramar. Ný kynslóð af einstökum húðvörum.
Álhnoð, stálhnoð, reiðfrínhnoð, lokuðhnoð og hnoðtangir. Ísól, Ármúla.
Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustandur, þið er að hlusta á útvarp sögu, síðdegisáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar formaður VFR, Ragnar Þór Ingólfsson. Nú Ragnar, þú varst að tala þarna hugsanlega nýjan flokk, stjórnmálaflokk, sem að verkalýðshreyfingin myndi standa fyrir, eða styðja jafnvel, eða væri með sér flokk, eða hvernig sem það væri.
Eða styðja við önnur umbótöfl.
En myndi ef þetta væri sér flokk, myndi flokkurinn hafa stefnu þá í öllum málaflokkum. Jafnvel utaríkismálum, nú utaríkismálin ekki kannski mjög umdeild á Íslandi nema aðild okkar hugsanlega aðild að Evrópusambandinu og Evrópska efnaðarsvæðinu. Var ekki svolítið erfitt, Ragnar, að móta stefnu í þeim málaflokki? Nú veitum við að þið myndu móta stefnuvalandi hagsmuni eldri borgara, öryrkja, við veitum þið myndu hafa, taka stefnu gegn hvers konar spillingu, þið myndu taka á skattamálunum, þið myndu taka á fjölmörgum þessum málum sem að skipta máli og umbætur á sviði lýðræðismála, auðlindamála og svo framvegis. En hvernig með þennan málaflokk, segir
hann? Hann látin bíða.
Já.
Það sjálfsögðu. Ég meina, þetta skiptir engu máli vegna þess að aðalatriði sko ef að eitthvað að þessu verður að veruleika sem að ég hef verið að skrifa og tala um þá snýst þetta það hvort að við getum þverpólitískt komið okkur saman einhvern verkefnalista hann þarf ekki að vera langur en hann þarf að vera framkvæmanlegur og gerlegur brotið ótt af oflæt okkar varandi skoðanir á einhverjum málum til dæmis sem tengja gjaldmiðla málum, Evrópusambandsaðild og svo framvegis ítarinn bara þeim málum sem að við getum ekki komið okkur saman bara til hliðar og berjast kjarnamálin það sem skiptir máli kjarnamálsins sem að eru þessi kjarnamál varðandi til auðlindirnar okkar varðandi kerfisbreytingar á kerfunum okkar þarf að skoða náttúrulega almannatryggingakerfið og fara í gegnum þetta skerðingarnar og fleira og slá raunverulega skjaldborg utanum grunnstóði samfélagsins og fjármagnaðar með sanngjarnari skattöku og þetta eitthvað sem ég get alveg séð fyrir mér að þið mjög þverpólitísk sáttum. Það skiptir engum máli hvaða skoðun ég hef á Evrópusambandsaðild eða gjaldmiðlamálum vegna þess að það eitthvað mál sem að það mun hvort aldrei koma nokkur einasta niðurstaða í nema þá helst í gegnum þjóðaratkvæðagreiðslu en við getum svo sannarlega verið sammál það sem að við vitum og finnum að þjóðin að kalla eftir og þess vegna hef ég verið að kalla eftir því að verkalýðshreyfingin stígi fram vegna þess að ég held sko eina von fólksins í landinu að geti verið nægjalegu slagkraftur til þess að ná fram afli umbóta afli, stjórnmála afli sem að fær nægjalegan trúveruleika sem að getur svarar orðræðunni að því við sjáum það að við höfum orðið vitna því að í hvert einasta skipti sem að nýtt frambóð kemur fram eða einhver allar að reyna að riðla þeim kerfum sem að hafa fengið að þrýfast hérna allt og lengi að slík öfl hafa verið útrópuð sem ótindir glæpamenn og stór hættulegt fólk þetta fengum við að kenna á í verkalýðshreyfingunni í aðdraganda síðustu kjarasamninga það sem að ég og Sólveig og fleiri félagi Vili Birgis og bara hreyfingin öll vorum bara uppmáluð sem bara stór hættulegt fólk sem að væri bara að leggja samfélagið hliðina
Já.
Og þessu mun allir eftir og þetta er gert kerfisbundið af strengjabrúðum hagsmunafla sem að eiga og stjórna öllum helstu fjölmiðlum landsins.
Já, þá komum við að því kannski.
Já, ég meina
það eru fjölmiðlar landsins.
Þetta eru tengingar sem að allir þekki og allir vita hvernig er og þegar að þessi öfl taka sig saman og fara gegn frambóðum og umbóta öflum sem eru að reyna að bjóða fram til þess að koma með einhverja raunverulega breytingar á borðinu hafa til þess mjög takmarkaða fjármunu og jafnvel enga að þá er leikurinn bara það ójafn að það er bara lítil sem engin von á að það verði einhverja raunverulega breytingar þó að já, auðvitað tekið flokk fólksins þó að Inga hafi náð í gegn að það var bara setið þess að styðja við þá flokka sem að eru líklegastir til þess að þora ekki að rugga þessum kerfisbát sem að hagsmunaöflin er svo mikið í mun að verja.
En það eru skoðanakannir og það eru fjölmiðlarnir. Þetta eru þau öfl sem hafa geysilega mikil áhrif á alla framþróun eða bara umræðu stjórnmálin eðlilega og já. Í raun og veru þá hérna
það er ástæði fyrir því að menn séu tilbúin til að setja 100 milljón á ári til að niðurgreiða starfsemi fjölmiðla.
Já.
Það er engin í sjálfu sér þar virðist ekki vera nein sko hvað ég segja ávostunarlega eða fjárhagsleg brú í því að fara í slíka fjárfestingar nema þá að geta stýrt orðræðinu og umræðinni í þáu þá þeirra afla sem standa á bak
en þá er umræðan dýrmætt fyrst þeir eru reyðu búin að leggja svona mikla fjármun í þetta
að sjálfsir, við sjáum nú hvað er í húfi við sjáum til dæmis hvað sjávarútvörin eða útgerðarfyrirtækin eru búin að taka í arðsemi núna hérna eftir hrun sem er komið yfir 100 miljardar við sjáum hvað er í húfi eða bankarnir Við sjáum það bara strax í hend okkar að þó að hljómi sem háar upphæðir sem að hagsmunaröflur að setja til dæmis í hagsmunatengda fjölmiðla eru reyni smáaurar þegar að kemur að sko stórumyndinni og þetta er það sem að þessi veikari öfl sem hafa verið að koma fram, stórmálöfl, hafa þurft að berjast við og ég hef nú tekið þátt í að tók nú þátt sjálfur í á sínum tíma að koma borgarhreyfingunni á koppinn og og hreyfingunni og hérna og ég þekki alveg hvernig það ekki bara aðgangi með þess að ríkisfjölmiðlinn okkar sem náttúrulega stýrt hefur pólitíska stjórn að það sé til þess að rödd þeirra sem eru að reyna að koma sér áfram að hún sé líka fótum tróð
þeir eru talaði niður líka
talaði niður
mittlir flokkar að gert lítið úr þessu flokki
þeir eru settir í sérstaka þætti
já það já. Gert svo lítið úr þessu
en ef að verkalýðshreyfingin hins vegar rís upp verkalýðshreyfingin er gríðala fjárhagslega sterk hún þyrfti aldrei að reiða sig á einhver framlög frá hagsmunaöflum og hún getur svo sannlega og hefur sýnt það að sannað hún getur svara fyrir sig hún stendur við það sem hún segir og hún mun ekki gjaldfella sínar kröfur á altari bitlinga inn í stjórnaráði þegar kemur á því að fara að raði einhverja stóla. Þannig að þarna sé ég einfallega möguleika fyrir fólkið í landinu að hafa eitthvað málsvara gegn bitlingunni sem að stjórnul hafa sannlega brugðist við að útrýma.
Er stuðningur innan verkalýðshreyfingarinnar við hugmynd þína að stofna flokka eða styðja flokka?
Það held ég ekki eins og komið er.
Nei.
Drífa hefur komið fram og sagt að hreyfingin henni sé betur borgið að vera utan stjórnmálana.
Finnst þér að hún færa rök fyrir því?
Já, já, hún Drífa gerir það. Hún Drífa er sterkur leiðtogi og hérna...
Já, við fullnægjandi rök fyrir því?
Já, ég meina, ég hef ekkert viðra þessa hugmynd innan hreyfingarna.
Nei.
Eina sem ég gert að gera bara ofinberu vettvangi. Ég vissum það að við sest niður með þessu fólki, þessum félögum mínum og helstu bandamönnum og við förum við stöðuna að þá get ég alveg sér fyrir með að þetta viðhorf breytist. En ég tek það ekkert nærri mér þó að fólk sé ekki sammæli mér til þess að byrja með vegna þess að það nú ennþá tvö ári kosningar og við getum skiluru um þetta að sjá ýmislegt gerast væntanlega, hugsanlega verða nú kosninga fyrir, þannig getur nú líka alveg gerst en við skulum allavega sjá bara veist, ég velti þessu rauninu bara fram í einhverju lögatarspistli og það er huglega mína rötuðun og náttúrulega hvernig einasta miðil landsins og áttum svo sem ekki vona því að þetta er tekið svona sterkt upp en mér er alvara með þessu, mér er alvara með því að ræða þetta á vettvangi verkalýðshreyfingarinnar, mér er alvara að reyna að fá félaga mína með mér í þessa vegferð, mér er algjörlega alvara með þessu og mér er alvara í því líka að reyna að vera þessi breyting sem ég er að reyna að breyting og verði í okkar samfélagi og mér er bara alvara að reyna eftir fremsta megni að það verði raunhafa valkostu fyrir fólkið fyrir næstu kosningar raunhafa valkostu til breytinga
Nú, menn spyrja hérna Ragnar, hver á hérna lífeyrissjóðina nú formlega séðu þetta eiga launþegar lífeyrissjóðina hver í stjórna lífeyrissjóðunum kann það vera ein skýring á því að menn eru reyðu búin að leggja þessa miklu fjármuni meðal annars til að hafa áhrif á almenningsálitið gegnum fjölmiðla og með margvíslegum hætti er svo að völd ákveðna aðla innan lífeyriskerfisins hafi verið mjög mikil og ein leiðin til þess að verða ná miklum auð út er að það að þegar lífeyrissjóðnir er að fjárfesta í einhverju þá geta þeir fyllt með sínu fjármagni eða í raun og veru beint hérna, fjárfestingu lífeyrissjóðni ákveðnar áttir það er mjög raun og veru sko allavega rökleg skýring á þessum miklu fjáraustri sem að ja ýmsir sína og vilja leggja í fjölmiðla til þess að ná þar áhrif. Hvar standa lífeyrissjóðin? Þar eru 5.000 miljardar ef við tökum þeirra tölu næstu því. Mm-hmm. Tæplega. Þetta náttúrulega gífulegir fjármunir að það náttúrulega vel skýring á því svona rögleg skýring á því að hverju menn vilja komast inn í þetta.
Já, sko, ég held að, að sko það að líka verða ákveðna breytingar innan lífeyrissjóðkerfisins.
Og við höfum sem að þið eru að berjast fyrir.
Já, já, meina við og við í sjálfu sér fórum fram með breytingar á okkar stjórnarsetu eða okkar stjórnarmönnum inn í lífeyrissjóði verslunarmanna sem næststærsti sjóðurinn.
Já.
Og skiptum þar út fólki til þess að reyna að skerpa á áherslum hreyfingarnar þá var ég að tala um svona skerpa á okkar viðþorfi til fjárfestinga lífeyrissjóðana. Við náttúrulega stjórnum ekki því sem að einstaki stjórnarmenn gera þeir eru á sínum forsendum og eru eingöngu bundnir af sínum sinni samvisku
en nú er því aldrei fram að sömu stjórnarmenn hafa orðið vellauðugir á því að hafa þennan aðgang að lífeyrissjóð
Já, já, það er alveg rökstuttur grunin fyrir því að ákveðni einstaklingar hafi verið báðum megin borðs og það eru tengingar á milli atvinnulífs og lífeyrissjóðana sem að hafa orka tvímælis svo sannarlega og rauninni mörg dæmi um það og hérna en sem betur fer þá er nú meir og minna mjög gott og hægt fólk sem starfararninni. Hins vegar er það þannig að verkalýðshreyfingin sem að fer með helming stjórnarsæta í lífeyrissjóðunum hefur ekki verið mjög, hvað að segja, aktíf í að láta til sín taka á vettvangi sjóðana. Ekki nærð því eins og til dæmis atvinnulífið hefur verið.
Hafa þeir helming... sett menn með meiri kannski þekkingu í
já,
þetta?
Já, já, já.
Svo við bara dölum bara út
já, og það? Já, já, ég, það er algjörlega. Og hérna...
Þannig að hinn er hafa svona flottið meðfrækka.
Má ég að segja það og það sem að gera störinni núna að þeir tímar eru liðnir og við erum að fá þarna gríðarlega inn hæft fólk sem bæði mótvægi við setu atvinnurekenda inn í stjórnum sjóðana og sem og líka að láta eða beita sig fyrir því að sjóðinni láti miklu meira til sín taka í hérna í fjárfestingum þar að segja að fylgi þeim betur eftir hafi meiri vægi í stjórnum fyrirtækja sem þeir eiga í, vinni betur saman til að gæta hagsmuna bæði sjóðsfélaga vegna þess að hagsmunir sjóðsfélaga og hagsmunir almennings fara saman vegna þess að þú ert, þegar þú byrjar að greiða 16 ára gamalli lífeyrissjóð, þá ert orðin sjóðsfélagi og ert það alla ævi. Þannig að hagsmunir okkar sem sjóðsfélaga eru lífskjör okkar og velmögun frá degi til dags, alla okkar starfsævi og þegar við förum á lífeyri, ekki bara þegar við förum á lífeyri. Þannig að þessir hagsmunir eru mjög miklir, það skiptir mjög miklu máli að við séum hér að reka samfélag þar sem að fólk getur að lifa með mannlegri reisn og mannsamandi lífi, að við séum ekki einhverju skuldaþrælar undir hæl verðtryggingar og okurvaxta alla starfsævina til þess eins að fá einhverjar auka krónur í lífeyri eftir að vinnuskyldu líkur og það er ekki mikill metnaður í því þannig að við teljum og ég hef alltaf talið það að verja hagsmunni sjóðsfélaga eru að verja hagsmunni samfélagsins alls
En það eru Ragnar ekki, það eru fleiri en kaupsýslumenn og fjárfestar sem eru að sækja í lífeyrissjóðuna og telja þarna sé geti þeir svona tryggt hagsmunni sína. Það er nýlega komin fram hjá forsætisráðherra okkar, Katrínu Jakobsdóttur þar sem hún hélt ræðu í Stokkhólmi á Norðurlandaráði þar sem hún talaði það að lífeyrissjóðunir ætti að leggja fram fjárframlög í baráttunni gegn loftslagsbreytingum af mannavöldum. Nú menn hafa sjálfsagt flestir eru náttúrulega vilja það að það sé barist gegn loftslagsbreytingu að mannvöld sem er efast það vísu en það er alltaf gangur á því en hvað finnst þér þetta á að lífeyrissjóðunir að fjármagna slíkt að einhverju leiti eða hvernig sem það er og hvað finnst þér það á ríkið að sækja fjármuni þanga til þess að vinna ákveðnu mál
Þetta svona kannski bara hluti af orðræðinu sem hefur verið bara í loftslags og umhverfismálum og ég held að það sem að forsætisráðherra er að gefa skyn fyrst og fremst það að lífeyrissjóðirnir seti sér markmið, siðferðisleg viðmið sem að snúa því að vera ekki bara að til dæmis að sniðganga fyrirtæki sem að, eða fjárfestingar í félögum sem eru í vopnasölu, mannsali og því um líkt.
Nú talaðu fjárframlega, borg leggja peningi.
Og síðan væntanlega er hún að vísa til þessara svo kallu grænu skuldabréfa
Já.
Sem alls nýst um.
Einmitt, einmitt, gott að minnast á það.
Og þá er það í sjálfu sér snýr það því að lífeyrissjóðirnir seti það inn í sína fjárfestingastefnu og margir eru nú held ég nú bara þegar búnir að því að fjárfesta þá í grænu skuldabréfum sem að hefur þá bara önnur viðmið sem snúa til dæmis af samfélagslegri ábyrgð loftslagsmálum og umhverfisvernd að fjárfesta í slíkum fyrirtækjum.
Já, þá erum við að spyrja það fá skila peningarnir sér. Ég meina, þetta há pólitískt mál í raun og veru, Ragnar. Þú sér það að nú verið að áfara að leggja borgarlínu og það kostar mikla peninga og Reykjavíkuborgum búin að útbúa þetta þeir eru að falla að fara að selja græn skuldabréf og væntalega alltaf lífeyrissjóðirnir kannski ef að fara þeir eftir þessari til fósitisáður að kaupa þarna græn skuldabréf nú vitum ekki hvernig þetta reyðir af þessum borgarlínu og hvernig það gengur fyrir skuld og sveitafélag eins og Reykjavíkuborg að greiða þetta til baka verður ekki lífeyrissjóðirnir að hugsa fyrst og fremst þá ávöxtunarkröfu sem eðlilegt að setja fram
jú, þetta verður að sjóðirnir gera það og þetta náttúrulega bara eitt af þeim sko hvað við segja, hefur kallað þetta trendum sem er að koma inn á fjárfestingamarkað og nú stíga fram allskins sérfræðingar í grænum skuldabréfum og
Jó, er það ekki hættulegt
fara með ferðatöskur og selja inn í lífeyrissjóðuna ég held að þetta sé svo sem ekki hættulegra trend en hvað annað, svona með fjárfestingasögu lífeyrissjóðuna almennt
Já.
Hún er nú hérna æðiskrautleg og mörguleiti blóðu drifin og við erum að tala líka svo fullt öðrum málum sem eru bara mjög dapurleg í fjárfestingastögu lífeyrissjóðana og líka dapurleg að þýlitunni til hvað þeir hafa þó ekki vilja gera, þeir hafa ekki vilja koma til lefis húsnæðismarkað
Nei, hvað fyrst eru það?
Það fyrst mér rauninni bara mjög dapurlegt, þetta eru þannig eftir að fjárfesta í bæði eftir að fjárfesta í innviðum og að sama skapi er þetta einn besta ávöxtun sem að lífeyrissjóðu geta farið í að það er að eiga íbúðarhúsnæði
Hvað með hjúkrunarheimili? Eiga hjúkrunarheimili sem geta leikt ríkinu?
Já sko, að fjárfesta í steinsteypu sérstaklega íbúðarhúsnæði hvað sem að sé hjúkrunarheimili eða venjuleg heimili að þetta þekir og er í sögulegu samhengi örugasta fjárfesting sem völ er á
Já.
Bæði hérna á Íslandi og sömuleiðis alþjóðlega og þetta sína mælingar samanburður á vísutölum skuldabréfa, hlutabréfa og síðan húsnæðis að þetta er án nokkurs vafa örugasta fjárfesting sem að nokkri sjóðir
að langtíma
nei, veistu, og þetta er líka til við höfum verið að taka samanburð á milli landa meiri segi Bandaríkjunum líka
Buffett hefur nú verið að tala að fasteigna verður ekki góð, hann vildi bara leggja í hlutabréfið hjá sér.
Já, sko, ef þú tekur hlutabréfvísitölur.
Já, það eru
að sko, það er að hækka mjög mikið,
Já.
En sjáðu til, ef þú tekur tvö fyrirtæki
Já.
Og þú getur verið með sko vísitölu sem eru til langs tíma, sérstaklega þessar stóru vísitölur,
Já.
Að þú getur verið með eitt fyrirtæki sem hefur vegna mjög vel
Já.
Og annað sem hefur farið á hausinn.
Já.
En það er ekki þannig með íbúðhúsnaði að annað stóð
Nei.
En hitt hrundi. Það þarf að taka líka rauninni þessar innri sveiflur vegna þessar fyrirtæki sem að dettur út úr vísitölunni.
Já.
Það er alltaf þessi 500 stæðstu eða sem að byggja yfir þessar vísitölur og það gef ekki endilega raunhafa Nei. Mynd nema sko að einhverju litlu leiti. Eða takmörkuðu leiti
Helgi Gói hefur talað það að fjárfesta
en við höfum verið að skoða tölur og samanburðskilur í gegnum kannski 100 plus ár bara það tölur sem eru til við erum með til dæmis tölur þróun íbúðverðs til dæmis frá 1997 sem eru svona marktækur samanburður á Íslandi þá hefur raunhækkun húsnæðis og við erum búin að ganga frá 1997 gegnum nokkra niðursöflur í gegnum 2000, 2003 og svo bankarhrunið 2008 Við erum búin að ganga í gegnum mjög alvarlega niðursveiflu á þessum tíma. Frá 97 hefur raunhækkun íbúðaverðs, raunhækkun, verið 4,3% á höfuðborgarsvæðinu á ári.
Á ári,
og nafnhækkun, nafnaávöxtun 9% og þetta erum 3,5% á landinu öllu ja. En þannig að ef við berum þetta saman við hlutabréf og skuldabréf og þá er þetta mjög traust langtíma ávöxtun að eiga húsnæði
ja.
Og lífeyrissjóðirnir hafa verið að lána til kaupa mjög mikið. Þeir eru ekki eigendur, hafa ekki vilja að taka þátt í þeimis uppbyggingu húsnæðisfélag eða til dæmis byggja fyrir eldri borgara sem gríðalega mikilvægt fyrir lífeyrissjóði eða bara fyrir samfélagið að gera. Þetta mjög samfélagslega mikilvægt verkefni bæði fyrir sjóðsfélag og bara allt samfélagið að tryggja eldra fólki aðganga að góðu, örugu og hentugu húsnæði. Þegar fólk verið mjög gamalt eða missir heilsu, þá missir það heilsu mjög hratt. Og ef þú leysir húsnæðisvanda eldri borgara og gamla fólksins, að þá ertu raunin að leysa húsnæðisvanda allra í leiðinni vegna þess að þetta hefur afleitt áhrif niður alla keðjuna. Þú ferð úr þínu stóra óhentuga húsnæði inn í þjónustýpuð. Það losnar þetta stóra óhentuga húsnæði. Það kemur fjölskyldan í það og hún þarf síðan að losa minni íbúð og koll á kolli virkar þetta niður allan stigan. Þannig að lífeyrissjóðirnir skuli ekki vera löngu byrjaðir að skoða þetta sem ekki bara örugan og góðan langtíma fjárfestingakost heldur líka bara til þess að dreifa áhættunni innan lífeyrissjóðina. Það felst í þessu tölver áhættudreifing líka. Það allt jákvætt við þetta. Og það gera þetta allir lífeyrissjóðir í öllum þeir löndum sem við berum okkur gjarnan sama við. Og meiri segið þýskum meðlendur löndunum að þá er þetta nánast orðið uppistaðan í fjárfestingu sumra lífeyrissjóða í húsnæði. Þannig að íslenska lífeyrissjóðakerfi sem að telur svo alltaf vera jafn einstakt sem það er vissulega, það er algjörlega einstakt þetta kerfi, bæði hvernig því er stjórnað, yfirbyggingin, rekstrakostnaðurinn, og margt fleira sem að hægt er að gera og gagnrýna lífeyrissjóða kerfi sannarlega er líka algjörlega sérstaklega þessum hætti að það hefur talið í sjálfu sér og örugglega eina lífeyrissjóða kerfið í heiminum sem að telur ekki vanlegt að fjárfesta í innviðum eins og húsnæði og það er algjörlega galið viðhorf að mínum mati en vonandi breytist það einhverjum tímapunkti og hérna og sjóðirnir sjá allavega einhvern hagið í bæði samfélagslegan og fjárfestingarlegan að hérna að koma meira að uppbyggingu á húsnæði á Íslandi.
Nú, við erum að fara að ljúka þessu kannski í lokin Samhergi, heldur þú að hérna að réttlæti ná fram að ganga ef við orðum að þannig Ragnar í þessu máli?
Já, ég held að á endanum sjáum við sjálfsir eitthvað réttlæti en ég ansi hræddur það að það verði þá bara í svipuðu formi og í svipuðum búning og var hér í eftirmálum hrunsins þar sem að uppkomstum einhverja ævintýralegustu svikamillu til dæmis í kringum Kaupþing einhverja ævintýralegasta svikamilla sem að hefur verið búin til í fjármálasögunni og þá ég tala sko í heims fjármálasögunni. Og hvað gerist þar? Jú, menn fengu þunga dóma en þeir héldu öllum eignum sínum. Ó. Þetta er enn með að ríkustu manna þjóðarinnar.
Já.
Iðrunin var engin.
Þeir sendu peninga hinga heim og fengu 20%.
Engin iðrun, engin, ekki nokkur. Þessi hópur spila sig enn sem fórnarlömb. Þráttur að hafa rauninni og staði fyrir algjörlega óbætanlegu skaða fyrir þjóðina þúsundir heimila fyrirtækja einstaklingar sem mistu aleigun út á hruninu þannig að ég hræddur að með við hvernig viðbrögð gerenda í þessu samherramáli eru og hafa verið byrja því að skjóta sendiboðan byrja því að reyna að skella skuldin og alla aðra heldurinn sjálfa sig að við munum sjá rauninni svipað gerast eins og í eftirmálum hrunsins, það sem að almannatenglar, þeir dýrustu sem peninga gátu keypt voru notaði til þess að afvegla umræðuna. Lögfræðastofur voru notaði til þess að búa til eins mikla flækjur, frávísanir á öllum stigum, reynt að flækja málum þannig og kasta á dreif og kasta rýrð á bæði dómstóla, löggjafan, allt gert, allt mögulega gert til þess að hvað að segja, afvegalega orðræðina, umræðina og svo kemur niðurstaðan, menn fara hugsanlega í taku sína refsingu, en ég hef ekki mikla trú á því að dómskerfið okkar nái að ganga fram eins og maður myndi sjá til þess dómskerfið þeim löndu sem við berum okkur gerna sama við gera, og til dæmis Bandaríkin, það sem menn eru bara teknir frá, eignir þeir eru fristar, Og menn eru látnir borga fjárhagslega líka fyrir glæpi sína. Ekki bara slegið á puttan á þeim. Og ég ekki að gera lítið úr því að menn fari í fangelsi, alls ekki. En það eitthvað að réttakerfun okkar. Ef að menn geta valdið svo miklum skaða. Ef að menn geta stíð fram... af viðlíka siðleysi og menn hafa gert og verið uppvísir af í Namibíu að menn þurf ekki að vera látni borga fyrir það fjárhagslega með einhverjum hætti eða hreinlega með einhvers konar upptöku á aflaheimildum sem að sannlega hafa verið nýttar í mjög vafasömu tilgangi að ég hef því miður ekki trúa því að dómskerfið á Íslandi sé nægilega sterkt eða stjórnvöld séu til þess raunni hæf eða hafi getur til þess að gera nokkuð skapaða hluti þeim málum á þess að gera alltaf það sama að stíga á tærnar á sjálfum sér. Þannig að, jú, ég hef trúið því að komist niðurstaði málið en ég held að vera langur tími þá að það gerist.
Þakka ég fyrir Ragnar Þór Ingólfsson að koma til okkar hér á Útvarpssögu og ég þakka hlustendum Útvarpssögu fyrir að hlusta. Verið sæl.
Styrtareikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóttelsósu, Laugaás.
Prímakrydd, vinsælustu krydd landsins. Yfir 60 tegundir af kryddum og kryddblöndum. Íslensk framleiðsla fæst í flestum verslunum.
Tæpitungulaust, bókin sem beðið hefur eftir. Tæpitungulaust, lífsskoðun jafnaðamanns eftir Jón Baldvin Hannibalsson er komin í allar bókaverslanir Pennans.
Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Aðalverkstæðið tilkynir, sintu landróvernum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn, fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhöða 2, sími 577-4004.
Kollagen húðvörurnar frá Kolvei eru frábærar í jólapakkan. Allir sem byrja að nota þessar vörur nota ekkert annað eftir það. Þú getur varla að gefið betri gjöf. Þær fást í flestum apótekum á livia.is og heilsanheim.is. Húðfegrun auglýsir. 20% afsláttur af augnlifti meðferðum í nóvembermánuði. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320, 533-1320.
Ósal varahlutaverslun auglýsir. Varahlutir í vörubíl og vagna. Gæði og fagmennska í 40 ár. Ósal varahlutaverslun, Tangarhöfða 4, sími 515-7200.
Göngubretti og hlaupabretti í úrvali. Verð frá 55.000 krónum. Hringdu núna í síma 661-1902, 661-1902. Þrektæki Bílshöfða 16.
Lindu súkkulaði, ómissandi baksturinn fyrir jólin.
Er fundur framöndin hjá þér? Brönnsbakkar, samlokubakkar, ávaxtabakkar og margt fleira. Bakarameistarinn fyrir þig.
Múrbúðin auglýsir. Geymslukassar og plastbox á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.